Oversat af Svend Ranild. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i 2000. Indlæst som lydbog i år 2001 af Annette Grundet for forlaget Carlsen. Fra bogens bagside læses. Inspireret af sin oldefars breve, kavalerist i den britiske hær, har Giles Foden skrevet en overbevisende og smuk roman om slaget ved byen Ladysmith under boerkrigen i de sidste dage af det 19. århundrede. Centralt i historien står den irske hotelvært, Leo Kernan, og hans to døtre, Jane og især Bella. Læseren følger den unge Bella Kernan gennem den 120 dage lange belejring af Ladysmith og hendes rejse mod kærlighed og uafhængighed væk fra det 19. århundredes konventioner og begrænsninger. Fra at have været en lille og ubetydelig by, ændrer Ladysmith sig til at være centrum for alverdens folkeslag. Britiske krigskorrespondenter, inklusive en ung Winston Churchill, indiske fodfolk, deriblandt Mahatma Gandhi, en Zulu ved navn Mule Maseko og hans hustru og søn, barberen Antonio Torres fra portugisisk Østafrika og de to unge engelske soldater Tom og Perry Barnes. Og naturligvis må den unge Bella forelske sig. Til minde om J.C.A. Foden. Kom fortidens dage i hu, akt på henfarne slægters år. Spørg din fader, han skal berette. Dine gamle, de skal fortælle dig. 5. Mosebog 32:7. Prolog. Kapitel 1. Hvis man holder flasken op mod lyset, når man hælder op i glasset, kan man se, hvilken farve Guinness i virkeligheden har. Netop der, hvor den dejlige væske flyder ud over kanten af flasken, kan man se en smuk, mørk farve glitre som en juvel. Det er kun et kortvarigt øjeblik, og det kaldes rubinpunktet. Det var verden, der fortalte mig det. Du, Mille, hvor kan jeg huske det hele? Før hun døde, arbejdede jeg på Guinness-bryggeriet i Dublin med at skovle dampende humle ned i gæringsbeholderne. Stedet var fuld af varme, som om det på en eller anden måde var levende. Vi var nødt til at smide skjorten, og maltlugten trængte helt ind i porerne i vores hud. Når jeg kom hjem, sagde hun, at hun kunne smage det på mig. Og nu smager jeg selv det bitre bryg, mens jeg sidder i The Cock and Anchor på havnen i Liverpool og venter på et skib. Lille Bella og Jane sover fast i et værelse ovenpå. De bliver ved med at spørge til deres mor, og jeg ved ikke, hvornår jeg skal fortælle dem, at hendes historie er forbi. Hvordan begyndte den? Den begyndte med en rambuk, som verdens folk, en anden vært, så forskelligt som man kan forestille sig, hvad denne venlige mand i Liverpool hentede og stillede op uden for min families hus i Tarbert. Det var en vældig træstamme, næsten 8 meter lang, som de hængte op i et stativ og svingede mod døren, bag hvilken jeg havde barrikaderet mig sammen med min bror Michael. Vi havde båret store stykker kalksten derind. Vi kunne høre skyderiet udenfor, og så gik de i gang med at hamre løs. Det varede ikke længe. Døren revnede og faldt ind med det samme, og stenene væltede. Så kom rambukken helt indenfor og kastede potter og pander op i luften over kaminen og smadrede min drikkekop. Skovene fra den faldt ned på gulvet sammen med kalkstenstødet, som lignede gult mel. Så affyrede en af betjentene en kugle, som ramte min bror lige i brystet og dræbte ham øjeblikkeligt. Bagefter bankede de mig og lod mig ligge i kanten af en tørvemose, fordi de troede, jeg også var død. Da jeg vågnede, havde jeg blod i munden, og min krop var hudløs og fuld af blå mærker. Overalt omkring mig stod tørvende, stablede blokke og pyramider. Jeg slæbte mig op ad en hulvej til et hus, der tilhørte et af bruderskabets medlemmer, Joe Ward, og han gav mig et bad, noget nyt tøj og noget at spise. Også nogle penge, så jeg kunne tage til Dublin. Der var ingenting for mig i North Kerry nu. Mine forældre var døde, og min bror var dræbt. Selvom jeg havde kunnet få fat i et andet husmandssted, var al næring blevet vredet ud af landet, og der ville ikke blive nogen udsættelse med huslejen. Jeg ved alligevel ikke, om jeg ville have kunnet få det til at hænge sammen. Efter vores mor og far var døde, havde Michael og jeg gjort vores bedste for at holde den lille jordlod i live, og havde plantet kartofler overalt, hvor vi kunne komme til det, selv op på klinterne. Men hver dag havde manglen på mad kradset i maverne på os, og jeg tror, vi begge to vidste, at det ikke kunne vare ved. Vejene til Dublin var fyldt med rejsende. Alle var på farten. De fleste sultede. De fleste troede, at de ville komme til Amerika. De fleste døde. Undervejs gjorde jeg en sød pige, der hed Kathleen, selskab. Hun og jeg ledte efter mad sammen. Det var på en af de ture, hvor vi kiggede efter svampe i et mørkt hjørne af skoven, at vi var sammen første gang, i det hun hæv op i skørterne på en seng af formuldede blade. Jeg tror, at det måske var der, Bella blev undfanget. Da vi kom til Dublin, tog jeg kontakt til det republikanske broderskab igen. Det var igennem dem, jeg fik jobbet hos Arthur Guinness, og også logiet i Kevin Street. Min første opgave for broderskabet var at tage en spadseretur i Phoenix Park, hvor Kathleen og jeg, da vi fik øje på sønnen af Randolph Churchill, vicekongens sekretær, skræmte hans æsel, så han faldt af. Han var ude at ride med sin barnepige, som vist nok hed Mrs. Everest. Det var vores første aktion. Nogle år senere kom Kathleen og jeg med i et stærkere sjak, en gruppe inden for broderskabet, som var ansvarlig for mange af tidens store patriotiske bedrifter. Den var anført af John McBride og talte James Devine, Christopher Fallon og Finbar Sheehy blandt medlemmerne. Devine var lederen af vores celle, som havde aftalt at mødes på en pub i Middle Abbey Street kl. 10. Det formål, der var givet for mødet, var planlæggelsen af et bombeangreb på en politistation. Men jeg vidste, at McBride, eller Listy Jack, som vi kaldte ham, mistænkte Sheehy for at være stikker og ville have Devine til at afhøre ham. Dublin var tåget den nat, og der hvor gaslygternes guld hang, var der en lille grå krans omkring hver. Kathleen blev stående i en passage under en af dem og holdt vagt, mens jeg gik ind i poppen sammen med Fallon og Devine. Vi sad og ventede på Sheehy i en af båsene i en hørm af stout, Sweet Afternoon og Gold Plug. En mand med kasket spillede en gammel melodi.